Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida kadrlar rokirovkasi. Toshkent viloyat hokimi Davron Hidoyatov Chirchiq tumaniga tushirildi. O'rnini Zoir Mirzayev egalladi. Mirziyoyev nihoyat yoshlarni hokimiyatga olib kelmoqdami? Ramziy iste'fo. Rustam Inoyatov ketdi, lekin tizim qoldi.
Inoyatov 25 yil davomida o'zida ozgina milliy qiymat tashigan butun siyosatchilar jamoat arboblarining tanga so'ydi.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev ishchilik bilan hokimiyat tarkibini o'zgartirishda davom etmoqda. 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev ishdan olinib, Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov esa viloyatdagi Chirchiq tumani hokimligiga tushirildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev o'z lavozimidan ozod etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma'lum qilishicha, Mirzayev Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Toshkent viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Davron Hidoyatov esa prezident farmoni bilan Chirchiq tumaniga hokim qilib tayinlangan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligiga Davlat bojxona qo'mitasi raisi bo'lib kelayotgan Murodjon Azimov tayinlandi. Asli qashqadaryolik Azimov 2018 yildan buyon bojxonaga rahbarlik qilayotgan edi. Prezident ma'muriyatiga yaqin manbalar bosh vazir Abdulla Aripov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning ham lavozimi o'zgarishi, bularning o'rniga prezident komandasi deb tanilgan yosh rahbarlardan birining tayinlanishini aytmoqdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bosh vazirga o'rinbosar bo'lish haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bunday xabarlarni Kun.uz nashri ham o'z manbasiga tayanib yozdi. Hozircha Ortiqxo'jayevning hukumatda qaysi sohaga mas'ul bo'lish haqida ma'lumot yo'q va umuman Ortiqxo'jayevning xizmat lavozim o'zgarish haqidagi ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi esa bundan biroz avval bo'shagan Behzod Musayev sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilgan edi. 17-18 noyabr kunlari davomida kuzatilayotgan hukumat tarkibidagi bu o'zgarishlar hozircha asosan kadrlar rokirovkasidan iborat bo'lmoqda, ya'ni mavjud kadrlar almashtirilmoqda. So'nggi haftalar davomida hukumatda kutilayotgan o'zgarishlar borasida nomi eng ko'p tilga olinganlardan yana biri Tashqi savdo va investitsiyalar vaziri Sardor Umrzoqovdir. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil manbalar Umrzoqov bosh vazirlikka ehtimoliy nomzodlardan biri ekanini aytmoqda. Umrzoqovni shaxsan taniganlarning ayrimlari uni murosasoz munosabatlarda balansini saqlashga intiladigan, g'arb hukumatlari va investorlar bilan gaplasha oladigan zamonaviy rahbar deb ta'riflasa, tanqidchilari ashaddiy karyerist, prezident ismidan chiqmaydigan itoatkuy shogird deb sifatlamoqda. O'zbekistonda jami 24 vazirlik, 10 davlat qo'mitasi, 6 davlat inspeksiyasi va yana bir necha davlat agentligi bor. Bularning aksarida birinchi rahbar va o'rinbosarlarning o'rtacha yoshi 65-70 atrofida. Katta yoshdagi vazirlarning aksar qismi sovet davrida ta'lim olgan, sovet nomenklaturasidan chiqqan rahbarlardir. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan davlat strukturasini isloh qilish, xodimlar sonini qisqartirish hamda yoshartirishni va'da qilgandi. Keyingi yillarda bir necha muhim vazirliklarga nisbatan yosh kadrlarni tayinladi ham. Bular 44 yashar Sardor Umrzoqov, Tashqi investitsiyalar va savdo vaziri, 44 yashar Sherzod Shermatov, sobiq xalq ta'limi vaziri, endilikda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri, 41 yashar Ruslanbek Davletov, adliya vaziri, 42 yashar Temur Ishmetov, moliya vaziri, 48 yashar Behzod Musayev, avvaliga bosh vazir o'rinbosari, endilikda sog'liqni saqlash vaziri, 40 yashar Baxtiyor Saidov, xalq ta'limi vaziri. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra bir-biri bilan tengqur bu kadrlarning hammasi Shavkat Mirziyoyev shaxsan tanlagan kadrlardan iborat prezident komandasiga mansub. Ularning aksari o'z vaqtida marhum prezident Islom Karimov tashabbusi bilan ochilgan Umid jamg'armasi vositasida Yevropadagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib qaytgan. 18-noyabr kuni kuzatilgan kadrlar almashinuviga qaraganda Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov boshqaruv paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan paytlaridan beri o'ziga sodiq qolayotgan safdoshlar ham unutmayotir. Zotan bunday ischil kadrlar almashinuvi O'zbekistonda qariyb 30 yil hokimiyatdagi ta'sirini saqlab turgan va eng qudratli shaxs ko'rilgan Rustam Inoyatovning iste'fosi fonida tezlashdi. Milliy xavfsizlik xizmati hozirgi Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimidan olindi. 15-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini ma'lum qildi. Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi kadrlar almashinuv jarayonini kuzatmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Huquq faollari sobiq o'zbek diplomati taqdiridan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti sobiq o'zbek diplomati Qodir Yusupov qamoqxonada kaltaklangani va tibbiy yordamsiz qoldirilgani haqidagi xabarlardan so'ng uning ahvolidan tashvishda ekanini bildirdi. Qodir Yusupov hozirda Navoiy shahridagi 4-chi sonli koloniyada saqlanmoqda. Sobiq diplomat davlatga xiyonat qilganlikda ayblanib, 2020 yil yanvaridagi yopiq sud majlisida chiqarilgan hukmga ko'ra 5,5 yillik qamoq muddatini o'tamoqda. 69 yoshli Yusupov shizofreniya kasalligiga chalingan bo'lib, uning aybini tan olishi va sud jarayoni bilan bog'liq jihatlar oilasi va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan shubha ostiga olingan. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lum qilishicha, Yusupov bir mahkum ustidan shikoyat qilgani uchun 2021 yil sentyabr va oktyabr oylarida u tomonidan 2 marta kaltaklangan. O'sha mahkum o'ch olish maqsadida uni barchaning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha do'pposlagani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yusupovning miyasi chayqalib, badani momataloq bo'lib ketgan. O'g'li Boburning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, otasini tekshirgan shifokor unga miya chayqalganini isbotlovchi holatlar yo'qligini aytgan. Garchi sobiq diplomat o'sha hujumdan beri bosh og'rig'idan aziyat chekib keladi. Kaltaklar zarbidan Qodir Yusupovning ikki tishi to'kilgan, biroq qamoqxona ma'muriyati uning stomatologiya shifoxonasiga borishiga ruxsat bermagan. Yusupov uzoq yillar diplomat bo'lib xizmat qilgan. O'zbekistonning Buyuk Britaniya, Vengriya, Slovakiya va Avstriyadagi, shuningdek qarorgohi Venada joylashgan xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi diplomatik missiyalarda ishlagan. 2009 yilda nafaqaga chiqqan. 2018 yil 3 dekabr kuni ertalab Yusupov o'zini o'ldirishga uringan. Toshkent metropoliteni stantsiyalaridan birida poyezd yaqinlashib qolgan paytda relslar ustiga sakrab tushgan. Uni kasalxonaga eltib tibbiy yordam ko'rsatganlar. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar yuz bergan voqeani oqshom vaqtiga qadar oilasiga bildirmagan. Qarindoshlari bilan Izmayiz Yusupov yotgan kasalxonaga davlat xavfsizlik xizmati xodimlari yetib borishgan. Yusupov qovurg'alari singan, miyasi chayqalgan holda kasalxona to'shagida yotarkan, maxsus xizmatning ikki xodimi qarindoshlari ishtirokisiz uni so'roq qilgan. Bir soatlardan keyin ular palatadan chiqib Yusupovning qarindoshlariga u g'arb foydasiga josuslik qilganini tan olganini aytgan. 10 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kasalxonaga kelishgan va qarindoshlariga xabar bermasdan Yusupovni qamoqqa olishgan. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida shunday deyilgan edi. Ishni yuritgan xavfsizlik xizmati xodimlari Yusupov qamoqqa olinganidan so'ng advokati va oila a'zolariga qariyb 5 oy davomida u bilan uchrashishga ruxsat bermagan. Shuningdek, advokatidan voz kechishi uchun Yusupovga tazyiq o'tkazishgan deyilgan bayonotda. Advokat nihoyat Yusupov bilan uchrashishga muvaffaq bo'lganida esa uni ish materiallarini oshkor qilmaslik haqidagi konfidensial hujjatga imzo chekishga majbur etganlar. Human Rights Watchning qo'shimcha qilishicha, 2018 yil dekabrdan 2019 yilning mart oyi oxirigacha Davlat xavfsizlik xizmatining ikki xodimi uning kamerasiga kunda 2-3 marta kirib, agar aybiga iqror bo'lmasa, uni rezina tayoq bilan zo'rlash, xotini va qizining nomusiga tajovuz qilish, ikki o'g'lini, jumladan chet elda yashovchi o'g'lini ham mamlakatga olib kelib qamoqqa olish bilan unga tahdid qilishgan deya qo'shimcha qiladi. Bobur Yusupov Navoiydagi qamoqxonaning bir kishilik kameralari 2x1.5 metr o'lchamli bo'lib, sichqon, burga va boshqa zararkunandalarga to'la ekanini aytadi. 2021 yil may oyida Inson huquqlari kengashining o'zboshimchalik bilan hibsga olishlar bo'yicha ishchi guruhi Yusupov ishi yuzasidan o'z xulosasini e'lon qilarkan, u adolatli sud muhokamasi huquqidan mahrum qilinganini va tergov davrida ham adolatsiz hibsda tutilganini ta'kidladi. Komissiyaning 2021 yil 4-iyun kuni e'lon qilingan xulosasida esa Yusupovni qo'lga olish, hibsda tutish va sud qilish jarayonida ko'pdan-ko'p qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani aytiladi. Xulosada O'zbekiston hukumati janob Yusupovning ozodlikka chiqishini ta'minlash uchun oshig'ich choralar ko'rish va uning huquqlari buzilishiga javobgar shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rishga chaqirilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Ramziy iste'fo, Rustam Inoyatov ketdi, lekin tizim qoldi.
Inoyatov 25 yil davomida o'zida ozgina milliy qiymat tashigan bütün siyasetçiler cemaat erbablarının tenke soğudu.
Türkmenistan'da non uchun navbatlar ve ahbarat üstüden nazorat kuchaydi. Taliban qanday va'dalar bergan edi ve amalda nimalar qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot ve mintaqada olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Turkmaniston non uchun navbatlar va axborot ustidan nazorat tafsilotlar bilan gulasal. Ashxobod va mamlakatning boshqa shaharlarida soatlab davom etadigan navbatlarni ko'rish mumkin. Chunki do'konlarga yangi oziq-ovqat mahsulotlari kelishi ham uzoq vaqt oladi. Hatto ba'zida oziq-ovqat yetishmasligidan odamlar uylariga quruq qo'l bilan qaytishga ham majbur. Non yoki boshqa arzon oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatda turgan olomon orasida vaqti-vaqti bilan janjalga ham guvoh bo'lish mumkin. Ammo Turkmaniston avtoritar hukumati qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liq vaziyat jahon afkor ommasiga oshkor bo'lishni istamaydi. Ashxobod politsiyasi foto va video tasvirlar tarqalmasligi uchun navbatda turish chog'ida smartfondan foydalanganlarni hibsga olmoqda. Ismini oshkor qilishni istamagan ashxobodliklardan birining so'zlariga ko'ra, politsiya zobitlari qo'l telefoni bor odamlarni yaqindan kuzatib, navbatni suratga olishda gumonlanganlarni mahkamaga so'roq qilish uchun olib ketmoqda. Politsiyadagi manbaning aytishicha, holat tasvirga olinmasligi uchun fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar ham atayin navbatda turmoqda. Bu mamlakatda 5 yil ilgari boshlangan oziq-ovqat taqchilligi va narxlarning oshishi odamlarni tobora qashshoqlik domiga tortyapti. Biroq hukumat iqtisodni o'nglash o'rniga odamlar ustidan axborot nazoratini kuchaytirgan. Turkmaniston hukumatini tanqid qiluvchi har qanday ma'lumotga to'siq qo'yilmoqda. Ozodlik radiosining Ashxoboddagi muxbirlari tomonidan yashirincha suratga olingan tasvirlarda erta tongdan hukumat do'konlari yaqinida to'plangan o'nlab mahalliy aholini, jumladan yosh bolali ayollarni ham ko'rish mumkin. Bu non narxidagi tafovut bilan bog'liq. Davlat do'konlaridagi nonning narxi 30-60 sent bo'lsa, bozor va xususiy novoyxonalardagi non esa bundan 10 barobar qimmatroq. Ashxoboddagi aksariyat davlat oziq-ovqat do'konlarida kunlik non zaxirasi navbatda turgan xaridorlarning taxminan 60%iga yetadi xolos. Boshqalar esa shunchaki hech vaqosiz ketadi va qaytib kelib yana kutadi, deydi Ozodlik muxbiri. Iqtisodiy inqiroz yomonlashgani sari Ashxobod ham ishsizlik, korrupsiya va avtoritar mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni tanqid qilgan xorijdagi turkmanlarga qarshi kampaniyani kuchaytirdi. Xavfsizlik xizmati xodimlari Libab viloyatida xorijdagi turkman faollarining hukumatga qarshi tashviqoti yuzasidan aholi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Farabda bo'lgan yig'ilishda rasmiylar odamlarni xorij ommaviy axborot vositalariga, jumladan AQShning tashviqot vositasi deb atalgan ozorlik turkman xizmatini kuzatmaslikka chaqirgan. Yig'ilishlarda qatnashganlarning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xodimlari ozorlik turkman xizmatining non uchun navbatlar haqidagi hisobotlarini ayniqsa tanqid qilgan. Turkmaniston allaqachon ko'plab ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil yangiliklar veb-saytlarini bloklagan bo'lsa-da, ko'plab turkmanlar ushbu saytlardan boshqa tarmoqlar orqali foydalanib kelardi. Bu ham yetmagandek, Turkmaniston rasmiylari endilikda butun mamlakat bo'ylab internet tezligini ham sekinlashtirgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tmishda o'zbek maxsus xizmatlarining qudratli rahbari bo'lgan sobiq MXX raisi Rustam Minoyatov 15-noyabr oqshomida prezidentning kuch tizimlari bo'yicha maslahatchisi lavozimidan olindi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini bildirdi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan Islomov Baxtiyor Jahongirovich prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi.
77 yoshli Inoyatov nafaqaga kuzatildimi yoki boshqa ishga o'tkazildimi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning nafaqaga ketganini aytmoqda. Inoyatov Islom Karimov davrida siyosiy repressiyalar hamda dahshatli qiynoqlar uchun mas'ul deb ko'rilgan Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan. 2016-yil sentyabrida Karimov o'limidan keyingi hokimiyat o'tish jarayonida u muhim rol o'ynagan va keyin ham o'zining ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi. Rustam Inoyatov MXX raisligidan ozod qilingan 2018-yil 31-yanvarning o'zida Senat a'zosi va prezident maslahatchisi etib tayinlangandi.
Bu kutilmagan, ammo mantiqiy istifo bo'ldi. Unutmaylik, 22-iyunda Rustam Rasulovich 77 yoshga to'ldi. Hatto uning darajadagi rahbar uchun ham bu yosh katta va bu holat bilan hisoblashmasdan bo'lmaydi.
2018-yilning 31-yanvarida general Inoyatovning Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan chetlatilishi avvaliga O'zbekistonda jiddiy siyosiy o'zgarishlardan darak sifatida olqishlandi. Ammo oradan bir necha soat o'tib, uning senator va prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangani e'lon qilindi. Rustam Inoyatov rahbarlik qilgan maxsus xizmatlar garchi nomi va rahbarlari o'zgargan esa-da, hanuzgacha yopiq va qudratli tizim hisoblanadi.
Davlat hokimiyatining qudratli jazo tuzilmasini yaratishga muvaffaq bo'ldi va bu tuzilma pogon taqqan shaxslarni, fuqarolarni qiynoqqa solgani, korrupsiya va harbiy jinoyatlarga qo'l urgani uchun qonuniy ravishda jazolanishdan saqlab qolishga qodir edi.
Inoyatov davlat hayotining ko'pgina davrlari bilan bog'liq ko'p narsalardan xabardor, kimning kimligini biladigan odam edi. Qo'lida ancha-muncha shaxslarga qarshi kompromatlari bor edi. Har bir ishini Mirziyoyev bilan kelishar va uning roziligini olardi. Ayni chog'da muntazam ravishda Mirziyoyevni mamlakatda yuz berayotgan voqealardan voqif qilardi. Har holda o'z vaqtida uning ixtiyorida muayyan tuzilmalar bo'lgan, juda katta tuzilmalar. Kimning kimligini aniqlashi, tegishli kishilarga nisbatan yaxshi kompromat topib qo'yishi uchun kerak bo'lsa, Mirziyoyevga ham uning kompromati bor.
И на кого можно как бы иметь хороший компромат, сучка на самого Мирзиёева.
Rustam Inoyatovning tarjimai holi haqida to'liq ma'lumot yo'q. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Rasulovich Inoyatov 1944-yilning 22-iyunida Surxondaryo viloyat Sherobod tumanidagi Pashqurt qishlog'ida tug'ilgan. SSSR armiyasi Afg'onistonga bostirib kirishdan oldin KGBning kontrrazvedka xodimi bo'lgan Rustam Inoyatov 1976-yilda Afg'onistondagi elchixonada diplomatik niqob ostida ish boshlagan va bu xizmati 1981-yilgacha davom etgan. Rustam Inoyatov 1995-yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlangandi. O'sha paytda Rustam Inoyatov mashina o'g'irligidan nom chiqargan Shuhrat Dombrabatskiy guruhini qo'lga olish tadbiri bilan Islom Karimov nazariga tushgan aytiladi.
Rustam Inoyatov O'zbekistonda diktator Karimov hukumatining jazo mashinasi ramzidir. Inoyatov 25 yil davomida o'zida ozgina milliy qiymat tashigan butun siyosatchilar jamoat arboblarining tagiga suv quydi. U jismonan va ma'nan yo'q qilgan odamlarning sanog'ini bugun topish juda qiyin. Uning bu aksil milliy faoliyati to'g'ridan to'g'ri Moskvaga borib taqaladi. Shuning uchun ham ta 2018-yilgacha, ya'ni Inoyatov DXX rahbarligidan ketguniga qadar O'zbekistonning maxfiy xizmati mustaqil bir organ sifatida faoliyat ko'rsata olgani yo'q.
Sarjasi bormi? Aqlaring yo'q.
1996-yilda Inoyatovga general leytenant va 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan general polkovnik unvoni berildi. 1999-yilning 16-fevralda Toshkent shahrining bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni Milliy xavfsizlik xizmati avvaldan bilgani va bu portlashlarning oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida o'sha portlashlarda ayblanib qamalgan, keyinchalik qamoqda vafot etgan Zayniddin Asqarov xorij radiolar muxbirlariga gapirib bergan edi.
Это было связано с как бы ростом исламских настроений в Узбекистане и тоже как бы напугало.
Bu O'zbekistonda islomiy kayfiyat ortishi bilan bog'liq edi. Bunaqa istiqbol Karimovni qo'rqitib yubordi. Ayniqsa Namanganda yaxshigina dakki yeganidan keyin va u bir tarafdan soxta jinoyat ishlari yasashni, ikkinchi tomondan orkestrlashtirilgan va sahnalashtirilgan tomoshalarni yo'lga qo'ydiki, bu musulmonlarga qarshi qatag'on mashinasini yurgizdi va bundan nafaqat musulmonlarga, ya'ni diniy kayfiyatdagi kishilarga, balki dunyoviy siyosatchilarga qarshi boshlangan qatag'onlarni oqlashda foydalandi. Chunki ekstremizmda ayblash amaliyoti musulmon dindorlardan tashqari siyosiy muxolifat a'zolariga, masalan Muhammad Solih va boshqalarga nisbatan ham tatbiq etildi va Rustam Inoyatov mana shu vazifalarga juda mos odam edi. U o'z rolini yaxshi bajardiki, Islom Karimov buni qadrlamasligi mumkin emasdi. Karimov bunaqa vazifalarni hech kim Inoyatovchalik uddalay olmasligini tushunardi.
Islom Karimov i on понимал, что кто ещё, кроме Инаятова, с такого рода задачами может справиться.
Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchi va dindorlarga nisbatan repressiyalar kuchaydi. Minglab odam qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib, mamlakatni tark etgani haqida inson huquq himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aks etgan. 2005-yil 13-may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida sodir etilgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon qirg'inida 1000 ziyod odam qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin.
Но они не ожидали того, что будет эта массовая демонстрация, что те люди, которые вышли из тюрьмы, они...
Ular ommaviy namoyish bo'lishini kutishmagandi. Qamoqxona yonida to'plangan odamlar kutilmaganda ommaviy namoyish tashkil qiladi deb o'ylamagan edilar. Bunaqa sharoitda jarrohlarcha aniqlik bilan amaliyot o'tkazish juda qiyin edi va ular tikka borishni va shafqatsiz choralar ko'rishni lozim topishdi. Ya'ni olomon o'qqa tutildi. Bu Karimovning obro' e'tiboriga qattiq zarba berdi. Voqea ortidan Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb mamlakatlari tarafidan sanksiyalar joriy etildi. Bu yerda ikkita o'yin bo'lgan edi. Birinchisi Karimovning o'yini. U qurol sifatida Inoyatovdan va qisman Almatovdan foydalangandi. Yana bir o'yin bor ediki, bu ikki tuzilma, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining raqobat kurashidir va bu kurashda alaloqibat Inoyatov g'olib chiqdi.
Этими ведомствами победил Рустам Инаятов.
2005-yil noyabrda Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. 1 yillik muddatga joriy etilgan jazo choralarining birinchi punkti bo'lib Andijonda namoyishchilarni o'qqa tutish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi mulozimlar kiritilgandi.
Судя по инсайдерской информации, которую я получал, что мне сообщали о том и об этом и
Menga kelgan va keyinchalik bir necha manba bilvosita tasdiqlagan ma'lumotga ko'ra, Inoyatov aynan Mirziyoyevning prezident bo'lishida hal qiluvchi rolni o'ynagan. Dastlab vaqtincha prezident bo'lishini, keyin esa saylanishini ta'minlagan va u bilishimcha Kreml manfaatlari bilan chambarchas bog'liq odam. Katta ehtimol bilan hozir ham shunday. Shu ma'noda Rossiya Putin rejimi ham hokimiyatning Azimovga emas, aynan Mirziyoyevga meros bo'lib qolishida muhim o'rin tutgan. Mana shu jihat Mirziyoyevga muayyan ma'naviy majburiyat yukladi va u minnatdorlik tariqasida xizmati uchun Inoyatovga haq to'lashi kerak edi. Birinchidan, uning qatag'onga uchrashiga yo'l qo'ymasligi, ikkinchidan qandaydir faxriy lavozim berishi kerak edi. Ammo boshqa tomondan Mirziyoyev Inoyatov baribir uning odami emasligini tushunishi lozim edi va aftidan buni juda yaxshi tushungan ko'rinadi. Inoyatovning roli haqidagi ma'lumot vaqt o'tishi bilan eskirib, dolzarbligini yo'qotib bordi. Shu bois Mirziyoyev uchun Inoyatov tobora qadrsizlandi va kun kelib aktivdan ko'ra ko'proq ballastga o'xshab qoldi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisi va xorijda katta biznes imperiyasi borligi ham aytilgan ochiq manba tadqiqotlari Open Source Investigations jurnalistlari 2018 yil 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan edi. Rustam Inoyatovning iste'fosi prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylangandan 3 hafta o'tib, hukumat tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar manzarasida yuz bermoqda. Ammo Mirziyoyevning kuch tizimlarida o'zi islohotlar deb atagan tuzilmaviy o'zgarishlari hamda kadrlarni bir joydan ikkinchi joyga olib qo'yishlar hozirga qadar mamlakatda Islom Karimov davrida qaror topgan siyosiy tuzumda jiddiy o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Muxolifatsiz va siyosiy raqobatsiz o'tgan oxirgi prezident saylovi tahlilchilarga ko'ra jiddiy siyosiy o'zgarishlar bugun ham kun tartibida emasligini ko'rsatadi.
Станет ли Узбекистан либеральней?
O'zbekiston Inoyatovdan so'ng biroz liberallashdimi? Yo'q, albatta. Nazardan qochirmaylikki, Inoyatov Botir Tursunov o'z hokimiyatini mustahkamlab olgandan so'nggina kursisini bo'shatdi. Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovining otasi. Rustam Inoyatov bundan keyin nima qiladi? Katta ehtimol bilan O'zbekistonni tark etib, Rossiyaning biron ko'chasiga yashirinadi. Bu mamlakat universal yurisdiksiya tartib taomili bo'yicha javobgarlikka tortilish xavfi ostida qolgan amaldorlarga boshpana bo'lmoqda.
По процедуре универсальной юрисдикции.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Mirziyoyevga sadoqatli hisobchi, Sog'liqni saqlash vazirligining o'tmishi qorong'i, yangi rahbari kim? Sardorbek qayerda? Vazirga arz qilgan profilaktika inspektori qamoqqa olindi. Qiz bolaning jasadi va qora qop, Xitoy jamlog'idan omon chiqqan uyg'urlar hikoyasi. Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasini hanuz ko'rib chiqmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy jamlog'idan omon chiqqan uyg'urlar hikoyasi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 12-14 noyabr kunlari Pragada Jahon Uyg'urlari Kongressi Bosh Assambleyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Anjumanda ikki uyg'ur ayoli va bir qozoq erkak Shinjon jamloqlarida ko'rgan kechirganlarini so'zlab berishdi. Ularning hikoyalari Xitoy siyosiy jamloqlarida tutqunlarga g'ayri-insoniy munosabat mavjudligini yana bir karra tasdiqlaydi. Jamloqda 18-20 yoshli bir qizga homiladorlikdan saqlovchi inyeksiya qilishgandi. U 2 oy davomida ichidan qon ketib yurdi va oxiri o'ldi. Jasadini aravachaga ortishayotganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ortiq farzand tug'a olishmasin deb jamloqda hamma ayollarga maxsus xabdori berishardi, dedi Qalbinur Siddiq ismli uyg'ur ayoli va yig'lab yubordi. Ayol Shinjondagi jamloqda u ko'rgan mislsiz vahshiyliklar hanuz ko'z o'ngidan ketmasligini va har gal bu haqida eslaganida o'zini yig'lamoqdan tiya olmasligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, 2017 yilning mart oyida Xitoy ma'murlari tutqunlarga Xitoy tilini o'rgatish uchun uni majburan jamloqqa jo'natishgan. Yalang beton yerda 40-50 talab tutqun yotardi. Xitoy soqchilar ularni odam o'rnida ko'rishmasdi. Mashg'ulotlarga ularni kishanband holda olib kelishardi. Hojatxonaga borib kelishga 1 daqiqa vaqt berilardi. Soqchilar ularni xohlagan paytda so'roqqa olib ketishi mumkin edi. Hatto dars mahalida ham, deya so'zlab berdi u Pragada kechgan anjumanda. Qalbinurning aytishicha, keyinroq uni ayollar jamlog'iga o'tkazishgan va 2017 yilning sentyabridan noyabr oyiga qadar o'sha yerda dars bergan. U yerda ayollarning dod-fig'onlari yurakni titroqqa solardi, deydi u og'ir tin olib. Jamlog'imizda asosan 18-40 yoshli ayollar saqlanardi. 70 yashar tutqun ayollar juda kam edi. Barcha ayollarning sochlari kalta qilib olingandi. Soqchilar ularning nomusiga tegar, elektr toki bilan qiynar, temir buyumlar bilan urishardi. Qiynoqqa solingan ayollarni qadam tashlashidan bilish mumkin edi. Biz bu hayvoniy ishlar haqida hanuzgacha churq etmay kelyapmiz. O'z vatanimizda bo'layotgan bu ochiq xo'rliklarga qarshi kurashni to'xtatmasligimiz kerak, dedi Qalbinur. Ayol muallimlikdan bo'shatilganidan so'ng Niderlandiyaga qochib ketibdi. Hozirda u dunyo Xitoy rejimining Xinjiangdagi qatag'onlarini genotsid deb tan olishiga erishish uchun Jahon Uyg'urlari Kongressi bilan hamkorlik qilmoqda. Gulbahor Hayitoaji ismli yana bir uyg'ur ayoli Xinjiang jamlog'ida uni noma'lum preparat bilan emlashganini va u 30 daraja qahratonda yalangoyoq yurganini so'zlab berdi. 2006 yilda men oilam bilan Fransiyaga ko'chib ketgan edim. 2016 yil noyabrda qoramoydan qo'ng'iroq qilishib, qandaydir hujjatlarga imzo chekish uchun Xinjiangga kelishim kerakligini aytishdi. Borishim bilan qo'lga tushdim. Meni jamiyatga tahdid yaratishda ayblab, iqrorlik arizasi yozishga majbur etishdi. 3 yilni hibsxonada va jamloqda o'tkazdim, deya ko'ziga yosh oldi u. Gulbahorga ko'ra, uni oyoqlarini kishanlagan holda jamloqqa keltirganlar. Jamloqda ayolning barmoq izlari, ko'z mugiz pardasi tasviri va qonidan namuna olingan. Hamma yoqda bizni videokameralar kuzatib turardi, hatto hojatxonada ham. Jamloqdagi aksar ayollar uyg'ur edi. Biz o'zaro ona tilimizda so'zlashmasligimiz qattiq nazorat qilinardi. Yeganimiz faqat qaynatilgan sabzavot edi. So'roqdan oldin qo'limizga kishan urib, boshimizga qop kiygizardilar. So'ngra temir kursiga o'tkazib, oyoq qo'llarimizni unga qotirib qo'yishardi. Ba'zan ayollarni karavotda ham zanjirband qilishardi. Grippga qarshi emdori deb qanaqadir dori berishar, lekin uni ichganidan so'ng ko'p ayollar hayz ko'rishdan to'xtardi. Keyinchalik bizni boshqa jamloqqa ko'chirishdi, chunki u yerda joy yetishmay qolgan edi, hikoyasini davom ettiradi ayol. Gulbahor jamloqdan 2019 yilning avgust oyi oxirlarida chiqibdi. Pasportini qaytarib berishgach, u Fransiyaga qaytgan. Jamloqda men 8 nafar soqchi ayol va 3 erkak kuzatuvida edim. Chamasi ular mening ahvolimdan Fransiya hukumati xabar topishidan cho'chigan. Fransiyadagi oilam bilan axyon-axyonda gaplashar edim. Shunda ham ular yozib bergan so'zlarni telefonda o'qib berishga majbur qilishardi. Ozodlikka chiqayotganimda jamloqda ko'rganlaringni birovga aytsang, Xinjiangdagi qarindoshlaringni qamab qo'yamiz, deb ogohlantirishdi, deydi Gulbahor. Assambleya ishtirokchilari qarshisida Xinjiang jamlog'ida tortgan azob-uqubatlari haqida hikoya qilgan yana bir sobiq tutqun Omirbek Bekali qozoq millati vakilidir. Mendan qilmagan jinoyatimni bo'ynimga olishimni xohladilar, deydi u. Qo'lga olingan paytda Omirbek 9 yildan beri Qozog'iston fuqarosi edi, ammo bu Xitoy ma'murlarining uni jamloqqa jo'natishiga monelik qila olmagan. Bu voqea 2017 yil 26 mart sanasida boshlangan. Men Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida turizmni rivojlantirish uchun sayyohlik shirkati ochgan edim. Meni terrorizmda va davlatchilikka putur yetkazishda aybladilar. Jinoyatni bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lib rosa qiynashdi. Iqrornoma yozishga majbur etmoqchi bo'lishdi. Bizni boshimizga qop kiydirgan holda jamloqqa olib borishdi. So'ngra yo'lbars kursisi nomli temir kursiga o'tkazib tok bilan qiynadilar. Lekin men baribir qo'l qo'ymadim. Yarim kun qiynoqqa chidasangiz, keyin tanangiz og'riqni his qilmay qo'yarkan. Azoblarga sabr qilganim, yo'q, aybni tan olmaganim uchun ham bugun sizlarga ro'baro turibman, og'ir tan oladi u. Omirbek qamoqda inson jismonan va ruhan sinishini aytadi. Bir necha kishi qiynoqlarga dosh bera olmay o'ldi, deydi u. 2017 yil noyabrda jamloqdan ozod etilgan Omirbek Qozog'istonga qaytib keladi. U chet el ommaviy axborot vositalariga bir necha bor intervyu berib, Xitoy jamloqlari ichkarisidagi ahvol to'g'risida ochiq-oydin gapiradi. Ammo Qozog'istonda o'zini xavfsiz his qila olmaydi va 2018 yil may oyida Turkiyaga jo'nab ketadi. Hozirda Omirbek Niderlandiyaning Rotterdam shahrida istiqomat qilmoqda. Ozodlik Omirbek Bekalining Xinjiangda boshidan kechirganlari haqida oldin ham yozgan. Praga assambleyasida chiqish qilgan bu 3 kishining da'volarini mustaqil manbalar orqali tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Biroq shu paytga qadar boshqa ko'plab sobiq tutqunlar va guvohlar ham xalqaro nashrlarga o'xshash mazmunli voqealar, jumladan jamloqlarda kechirgan uqubatli kunlari va hatto jinsiy tajovuzlar haqida so'zlab berishgan. Jahon Uyg'urlari Kongressining 7-chi bosh assambleyasida butun dunyodan uyg'urlar, Chexiya, Kanada, Germaniya, Fransiya va Yevropa parlamenti deputatlari, Xinjiangdagi vaziyatni o'rganuvchi tadqiqotchilar va huquqbonlar ishtirok etishdi. Xitoy hukumati Xinjiangda genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarni amalga oshirmoqda, deya bayonot berildi assambleyada. Anjuman qatnashchilari jahon hamjamiyatini 2022-yilning fevralida Pekinda bo'lib o'tadigan qishki olimpiya o'yinlarini boykot qilishga va Xinjiangdagi qatag'onlarni genotsid deb tan olishga chaqirishdi. Sharqiy Turkiston uyushmalari xalqaro ittifoqi prezidenti Hidoyat Og'ujon Xitoy ma'murlari uyg'urlarni va Xinjiangdagi boshqa musulmon xalqlarni hibsga olayotganini, iskanjaga solayotganini, xo'rlayotganini, oilalarini ajratayotganini, qul kabi ishlatayotganini va ular ustida biotibbiy tajribalar o'tkazayotganini aytdi. Uning aytishicha, Xitoy Xinjiangni ochiq osmon ostidagi tarixda eng katta qamoqxonaga aylantirgan. Xinjiangdagi qatag'onlar BMTning genotsidga doir tarafiga uyg'undir. Xitoy rejimining Xinjiangda uyg'urlarga qilayotgan muomalasini tasvirlashga hatto bu tarif ham kamlik qiladi. Xitoy insoniyatga qarshi jinoyatlarini ortiq yashira olmaydi, chunki xalqaro hamjamiyat, xalqaro ommaviy axborot vositalari va tadqiqotchilar ulardan xabardor. Xitoydagi vaziyat mamlakatning ichki ishi emas, bu jinoyatdir, dedi u. Assambleyada video aloqa orqali ishtirok etgan Qozog'istondagi Vatan ko'ngillilari inson haqlari tashkiloti rahbari Erbol Davlatbek Qozog'istonda Xitoyning Xinjiangdagi siyosati jabrini tortgan ko'plab odamlar borligini ma'lum qildi. Bugungi kunda Qozog'istonda Xitoy jamloqlaridan omon chiqqan 100 dan ziyod odam yashamoqda. Ular sog'lig'ini yo'qotgan, ruhlari tushib ketgan. Tashkilotga 2017-yilda asos solgan bo'lsak, o'shandan boshlab jamloqlarda bo'lgan va qarindoshlari o'sha yerda tutqunlikda saqlangan odamlarning ko'rgan kechirganlarini videoga yozib olishni yo'lga qo'ydik. Shu tariqa 5000 dan ortiq videorolik tayyorladik. 2000 dan ziyod bayonotlar qabul qilindi. Xitoyda aybsiz qamalgan kishilarning qarindoshlaridan 300 dan ziyod shikoyat va guvohlik ko'rsatuvlari oldik, dedi u. Anjumanda so'zga chiqqan g'arb mamlakatlari deputatlari xalqaro hamjamiyatni Xitoyga bosimni kuchaytirishga chaqirishdi. 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson haqlari tuzilmasi Xinjiangdagi jamloqlarda 1 million nafarga yaqin odam saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. Dastavval Xinjiangdagi jamloqlar to'g'risidagi da'volarni inkor etgan rasmiy Pekin, keyinroq buni ekstremizmga qarshi kurash bilan xaspo'shladi va jamloqlarni til o'rgatish va kasbiy tayyorgarlik markazlari deb atadi. AQSh Kongressi va Buyuk Britaniya, Kanada va Chexiya parlamentlari Xitoyning Xinjiangdagi siyosatini genotsid o'laroq baholaydi. Pekin esa Xinjiangdagi vaziyat Xitoyning ichki siyosati ekanini iddao qilib keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Taliban qanday va'dalar bergan edi va amalda nimalar qildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov Afg'onistonning yangi hukumati o'z va'dalari va xalqaro majburiyatlarini bajara olishi, chunki mamlakatni tinchlik va farovonlikka boshlashning boshqa yo'li yo'qligini aytdi. Afg'oniston hududidan boshqa davlatlarga zig'irchalik xavf-xatar bo'lmasligi kerak. O'ylaymizki, Afg'onistonning muvaqqat hukumati ushbu mamlakat yaqin istiqbolda davlatlararo va xalqaro munosabatlarning teng huquqli subyektiga hamda madaniy dunyoning bir bo'lagiga aylanishi uchun lozim barcha muhim vazifalarni bajara oladi. Afg'on xalqini taraqqiyot va farovonlikka, mamlakatni esa orziqib kutilgan tinchlikka eltishning boshqa yo'li yo'q, dedi 15 noyabr kuni Brusselning Euractiv media portaliga intervyu bergan O'zbekiston tashqi vaziri. Taliban harakati 3 oydan beri Afg'onistonni to'liq nazorat qilmoqda. Bu vaqt mobaynida taliblar yetakchilari dunyo hamjamiyati nazarida o'zlarini legitimlashtirishga intilib keldi. Jahon hamjamiyati ular o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishini kutayotganini, busiz legitimlik xususida gap bo'lishi mumkin emasligini bir necha bor bildirgan. Hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng jangarilar kamida 6 muhim va'da berishgan edi, lekin bu va'dalar baribir bajarilmadi. Taliban zimmasidagi o'sha majburiyatlarni yana bir karra eslatib o'tamiz. Eng birinchisi va asosiysi insonning tamal huquqlariga rioya qilish. Guruh ushbu va'dasini oxirigacha bajara olgani yo'q. Taliblar bir tomondan afg'onlarning fuqarolik huquqlarini kafolatlamoqda, ammo boshqa tomondan ommaviy qatag'onlar uyushtirishni, odamlarni, aksaran etnik ozchil xalqlar vakillarini uylaridan majburan ko'chirishni, odamlarni sudsiz, tergovsiz jazolash va o'z muxoliflarini ta'qib etishni kanda qilishmadi. Mamlakatning turli hududlarida fuqarolarning erkinliklari o'ta shafqatsizlik bilan cheklangan. Talibonning hozirgi rahbariyati ayollarga nisbatan tutilayotgan siyosat Afg'onistonda ushbu harakat 90-yillarda yuritgan siyosatdan tubdan farqlanishini ta'kidlab, yangi mamlakatda ayollar huquqlari hurmat qilinishini va ularga davlat ishlarida qatnashishga ruxsat berilganini iddao qiladi. Biroq amalda bunday emas. Taliblar hokimiyatni bosib olishganidan beri ilgari davlat tuzilmalarida ishlagan afg'on ayollari go'yo arasatda qolgan. Ularning ishga qaytishiga ruxsat berishmaydi, ammo rasman xizmatdan bo'shatishgani ham yo'q. Ayollar ishlari vazirligi tugatildi. Taliban tuzgan yangi hukumatda esa bitta ham ayol yo'q. Harakat vakillari ayol kishining rahbar bo'lishini qabul qila olmasliklarini ro'y-rost aytishadi. Talablar iqtidorga kelgach qizlarning maktabda o'qishiga to'sqinlik qilmaslikka va'da berishgan edi. Bu va'da ijrosi ham oldi jo'lda qolib ketdi. Hozirda faqat quyi sinflarda o'qiydigan qizaloqlar hamda Balx, Hirot, Qunduz va Juzjon viloyatlarida yuqori sinf qizlari maktabga qatnashyapti. Qolgan 30 viloyatda katta qizlarni maktabga va talabalarni oliy ta'lim muassasalariga qaytarish haqida gap so'z yo'q. Talablar dastavval ularni xavfsiz transport hamda erkaklarsiz bexatar muhit bilan ta'minlash zarurligini aytib o'zlarini oqlashmoqda. O'tgan 3 oy davomida terrorchi tuzilmalarning Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga hujum qilishi kuzatilmadi. Biroq toliblar kuch-qudratini ko'z-ko'z qilishdan va qo'shnilarga popisa qilishdan o'zlarini tiygan emas. Xususan Tolibonga nisbatan keskin pozitsiya saqlab turgan Tojikistonga nisbatan toliblar jumladan Afg'on-tojik chegarasini qo'riqlashni Tojikistonda taqiqlangan jamoati Ansorulloh tashkilotining tojik millatiga mansub jangarilariga topshirishdi. Bundan tashqari, ko'p ming sonli lashkari Mansuriy xudkushlar guruhi namoyishkorona Tojikistonga chegaradosh viloyatga yo'llandi. Ayrim tolib qo'mondonlari hatto Dushanbega urush bilan tahdid qilishgacha bordi. Taliban yetakchilari Al-Qoida terrorchilari bilan aloqani uzishgani haqida rasman ma'lum qilishgan edi. Biroq mustaqil ommaviy axborot vositalari hamda Pentagon bu bayonotning yolg'onligini tez orada fosh qilishdi. Xususan toliblar Kobulni olganidan so'ng Usoma bin Ladenning sobiq yordamchisi Aminul Haq Afg'onistonga qaytgani buning isbotidir. AQSh harbiy qo'mondonligi Taliban hatto Qo'shma Shtatlar bilan sulh tuzganidan so'ng ham Al-Qoida bilan munosabatlarini davom ettirgan deb hisoblaydi. Ammo BMT ma'lumotlariga ko'ra toliblar o'zlarining diplomatik mavqelarini xavf ostiga qo'ymaslik uchun Al-Qoida bilan ochiq aloqalarni minimumga tushirishgan. Taliban terrorizmga qarshi kurashda ham biror yutuq qozona olmadi. Qaytaga mamlakatda terrorchilik xurujlari ko'paydi. IShID jangarilari esa Afg'oniston bo'ylab emin-erkin harakatlanmoqda va toliblarga hujum qilmoqda. Nihoyat Taliban xalqaro hamjamiyat talablarini ro'y-rost mensimayotganini ular tuzgan yangi hukumat tarkibida ham ko'rish mumkin. Bu hukumat nuqul pashtunlardan tashkil topgan. Salkam 40 ta eng muhim davlat lavozimlaridan atigi 2 tasi tojiklarga va bittasi o'zbeklar vakiliga nasib qildi. Taliblar Afg'onistondagi ko'plab taniqli siyosiy arboblarni uy qamog'iga olishdi. Garchi Taliban joriy hukumatni muvaqqat deb atayotgan bo'lsa-da, yaqin orada mamlakatdagi barcha etno-siyosiy kuchlar vakillari ishtirokida yangi hukumat shakllantirildi. Lishidan umid qilmasa ham bo'ladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyevga sadoqatli hisobchi, Sog'liqni saqlash vazirligining o'tmishi qorong'u yangi rahbari kim? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevning Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilinmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbalarga ko'ra, tez orada Musayev o'z odamlarini olib keladi va tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotir bor. Bu tizimni amalda 2020 yildan beri boshqarib kelayotgan 48 yashar Musayevni shaxsan taniganlar qattiqqo'l va hisob-kitobga puxta rahbar deb olqishlamoqda. Ayni paytda Musayev bosh vazir Aripovning ishongan hisobchisi hamda hukumatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsion zanjirning muhim bo'lagi degan iddaolar ham ilgari surilmoqda. Behzod Musayevning o'tmishi ham munozarali. Ozodlik manbalari 2011 yilda Musayevning AQShga qochib borgani va u yerda siyosiy boshpana olganini iddao qilishgan. Tarmoq foydalanuvchilari pandemiyaga qarshi kurash davom etayotgan pallada Sog'liqni saqlash vazirligiga nega shifokor emas, soliqchi rahbar etib tayinlangani tushunarsiz ekanini aytib, qarorning to'g'riligini savol ostiga olishdi. Hozircha yangi tayinlov yuzasidan hech qanday izoh berilgani yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik muxbirining bu boradagi murojaatiga keyinroq javob berilishini va'da qildi. Aslida Behzod Musayev sog'liqni saqlash tizimiga yangi odam emas. U koronavirus pandemiyasi rosa avjiga chiqqan palla 2020 yil may oyidan buyon ayni kompleksga rahbarlik qilib kelmoqda. O'tgan yili mayda u bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlangan. O'zbekistonda soha rahbarlari, ayniqsa davlat idoralaridagi mulozimlarga nisbatan menejer degan ta'rif deyarli ishlatilmaydi. Ularning ko'pchiligi sovet tuzumidan chiqqan byurokratlar, nari borsa markazlashgan iqtisodnigina tushunadigan iqtisodchilardir. Ammo Musayevning tayinlanishi asnosida ayrim mahalliy blogerlar Sog'liqni saqlash vazirligining yangi rahbari yaxshi menejer ekani haqida yozishdi. Musayevni shaxsan tanishini aytgan jurnalistga ko'ra, qayta saylangan prezident Mirziyoyev tez orada tarkibida Behzod Musayev ham bo'lgan yosh rahbarlardan ba'zilariga hukumatda yetakchi lavozimlarni berishi kutilmoqda. O'zi hukumatda shunday bir komanda bor. Prezident komandasi deb Mirziyoyevning o'zi aytadi ham yaqinda bilasiz. Behzod Musayev, Sherzod Shermatov, Ruslanbek Davletov, Temur Ishmetov, Sardor Umrzoqov o'sha komandadagi yosh bolalar. Hammasi chet elda o'qigan, til biladi. Hokimiyatda yillardan beri o'tirgan katta yoshli kadrlarga nisbatan tozaroq qo'rqmay gapira oladi. Keyin itoatli, sadoqatli. E'tibor bergan bo'lsangiz, Mirziyoyev asosiy vazirliklarni shu komandaga berib bo'ldi, dedi jurnalist. 48 yashar Musayev O'zbekistonda xizmat pillapoyalaridan juda tez ko'tarilgan va asosan pul mablag' hisobi, taqsimoti va tasarrufi katta bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy sohalarni boshqarish vakolati berilgan nisbatan yosh kadrdir. Bundaylar da'vosicha bu yosh kadrlarni shaxsan bosh vazir Abdulla Aripov qo'llaydi. Ozodlikning koronavirus davri statistikasiga oid surishtiruvi aynan shu pallada pandemiyaga qarshi kurash uchun ajratilgan 80 trillion so'mlik mablag' hokimiyatga yaqin oligarxlar va amaldorlar tomonidan turli sxemalar vositasida o'zlashtirilganini o'rtaga chiqargan. Jumladan Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya xizmati yetakchi mutaxassislaridan birining iddao qilishicha, koronavirus pandemiyasi uchun ajratilgan mablag'lar o'zlashtirilgan korrupsion sxemalarning texnik ijrosida Behzod Musayevning xizmati katta. Behzod Musayevni ichkarida Aripovning kassiri deyishadi. Musayev ichki ishlar vazirligida qidiruvda bo'lgan, aynan talon-taroj uchun Amerikaga qochib ham ketgan, boshpana ham olgan deb yozishdi. Lekin Aripov bosh vazir bo'ldi. Oradan hech qancha o'tmay Musayev ham ishga qaytarildi. Jinoyat ishlari ham, qidiruv ham yopilib ketdi. Mana endi Sog'liqni saqlash vazirligiga vazir qilishdi. Chunki bu yil qishda pandemiya kuchayadi degan gap bor. Yana pul ajratiladi. O'zi yil boshida ajratilgan 3 trillion so'm tugadi. Ustiga yana 1.5 trillionga yaqin ajratilgan. Yana ajratiladi deyishyapti. Shuning uchun bu yerga o'zini odamini qo'yishdi. Aslida Shodmonov ham o'zlarining odami edi, deydi mutaxassis. Behzod Musayev 2010-2011 yillarda Davlat soliq qo'mitasi, o'sha paytlardagi rais general Botir Parpeyevning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan va noma'lum sabablarga ko'ra ishdan ketgan edi. Oradan qisqa muddat o'tib, ozodlik manbalari Musayevning AQShdan siyosiy boshpana olgani, bunga esa O'zbekistonda unga nisbatan hozirlanayotgan jinoyat ishidan xabar topgani sabab bo'lganini iddao qilgandi. O'sha paytda ham, keyinchalik ham bu xabarlar rasman tasdiqlanmagan, ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 2 yil o'tib, Musayev yana Davlat soliq qo'mitasiga qaytarildi. Prezidentning 2018 yil 12 mart kungi qarori bilan Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu tayinlovdan bir kun o'tib, 13 mart kuni ham 1973 yil 12 dekabrda tug'ilgan Behzod Musayev Anvarovich degan shaxs O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi saytida qidiruvga berilganlar ro'yxatida turgan edi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Behzod Musayevga ochilgan jinoyat ishi yuzasidan ma'lumot olish uchun rasman so'rov yuborishni so'radi. Ozodlik bu so'rovni yubordi, javob kutmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tizimdagi qonunbuzarliklar va nohaqliklar yuzasidan video murojaat yo'llagan Namangan shahar profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyevga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Ozodlik bilan muloqotda Otaboyevga nisbatan prokuratura tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi. Biroq jamoatchilik faollari va tarmoq foydalanuvchilari profilaktika inspektori ochiq murojaati uchun jazolanayotganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Shu yilning 12 noyabrida Facebookda e'lon qilingan murojaatida Namangan shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 2 sonli profilaktika inspektori katta leytenant Otaboyev Sardorbek Mirzamurod o'g'li tizimdagi adolatsizliklar va qonun buzilishlari haqida so'zlaydi. Uning iddaosiga ko'ra, Namangan shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilik, mansabni suiiste'mol qilish kabi noqonuniy harakatlar avj olgan. Masalan, 2 sonli ichki ishlar bo'limi boshlig'i har bir profilaktika inspektoridan 5 ma'muriy bayonnoma, yil davomida yana 2 ma'muriy nazorat o'rnatilishini talab qiladi. O'rnatmagan profilaktika inspektori XPB boshlig'iga 50 dollar bersa, ma'muriy nazorat o'rnatishni plus qilib qo'yarkan. Bu nima degani? Profilaktika inspektori statistika to'g'rilayman deb oyligini berishi kerakmi? Profilaktika inspektorining huquqlarini kim himoyalaydi? Haq-huquq talab qilsangiz, rahbarlarga ig'vogar bo'lasiz. Gap yetkazsangiz, kazol. Bu tizimda nima bo'lishini bilmay qolyapmiz, deydi inspektor Sardorbek Otaboyev. Ichki ishlar xodimi ma'muriy bayonnoma tuzish majburiy plan qilib qo'yilgani bayonnomalarning soxtalashtirilishiga olib kelayotganini aytgan. Video murojaatda katta leytenant Sardorbek Otaboyev o'zi tilga olgan holatlar bo'yicha aniq isbot dalillari borligi, niyati kimnidir yomon otlik qilish emas, balki tizimdagi muammolarni olib chiqish va ichki ishlar xodimlari mehnat sharoitlarining yaxshilanishiga erishish ekanligini ta'kidlaydi. Video murojaat qilingandan bir necha kun o'tib, ijtimoiy tarmoqlarda profilaktika inspektori Sardorbek Atabayevning daraksiz ketgani haqida xabar tarqaldi. O'zining Facebook sahifasida Sardorbek qayerda hashtag ostida chiqargan postida jurnalist va blogger Olimjon Haydarov shikoyat yo'llagan leytenantning qamoqqa olingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Ozodlik bilan suhbatda Olimjon Haydarov 16 noyabr kuni Namangan shahriga borib, Sardorbek yakshanba kuni kechki payt hibsga olingani tasdig'ini topgani, shahar ichki ishlar boshqarmasida boshqa ma'lumot berishmaganini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh Xiyosov Sardorbek Otabayevga nisbatan prokuratura tekshiruvi boshlanganini ozodlikka tasdiqladi. Rasmiy munosabat berdik bu masalada. Uni ishi bo'yicha hujjatlar prokuraturaga berilgan, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasining rasmiy saytida keltirilgan rasmiy bildirishnomada aytilishicha, katta leytenant Sardorbek Namangan shahrida yashovchi bir nechta kishining ishonchiga kirib, fuqarolarga kredit olib berishni va'da qilib, soxta ma'lumotlar asosida 81 million kredit olib, ko'p miqdordagi mulklarni qo'lga kiritib, o'zining ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganligi aniqlangan. Namanganlik jurnalist Nohsir Zokirning ozodlikka aytishicha, Sardorbek Otaboyevni himoya qilishni so'rab, boshqa profilaktika inspektorlari unga murojaat qilishgan. Ulardan biri menga chiqib, aka, bu bola haqiqatni gapirdi. Ichkari izilib ketgan. Poraxo'rlik, korrupsiya, hammasi tiqilib yotibdi. Shu bolani himoya qiling, dedi. Men ham shu bolaning qayerdaligini topolmayapman. Ozgina-ozgina bo'lsa ham sohalarda, sudda, prokuraturada o'zgarish bo'ldi. Lekin militsiya tizimida hech qanaqa islohot bo'lgani yo'q. Sardorbek o'sha narsalarni hammasini ochib tashladi. Kecha Inoyatov ketdimi, Almatovlar ham ketishi kerak. Tizim o'zgarish uchun, dedi jurnalist. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimida yangi islohotlar boshlanayotganini e'lon qildi. Kunuz nashriga bergan intervyusida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi rahbari Rustam Xotamov yaqin yillarda O'zbekistonda ichki ishlar organlari nomi politsiyaga o'zgartirilishi va yangi tizim mahalliy hokimiyat organlari tomonidan boshqarilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Uyg'urlar Xitoyga qarshi xalqaro choralar ko'rilmayotganidan norozi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Xitoy hukumati majburiy mehnat, ommaviy hibsga olishlar, tug'ilishni nazorat qilish, uyg'urlarning madaniy va diniy o'zligini yo'q qilish va bolalarni qamoqdagi ota-onalardan ajratishda ayblab kelinadi. Bu harakatlarni xalqaro huquq jamoatchiligi va bir qancha g'arb hukumatlari genotsid deya tan olgan va buning natijasi o'laroq Xinjiangdagi bir qancha xitoylik yuqori amaldorlarga nisbatan sanksiyalar ham qo'llangan. 11-14 noyabr kunlari Pragada bo'lib o'tgan yig'ilishda Uyg'ur jamiyati a'zolari va tadqiqotchilar bunday harakatlar va huquqbuzarliklarni tasdiqlovchi dalillar ortib borayotganiga qaramay, yetarlicha xalqaro siyosiy yoki huquqiy choralar ko'rilmayotganini aytishdi va Xitoyga nisbatan global bosimni kuchaytirishga chaqirishdi. Vahshiylik ko'lamini hisobga olganda xalqaro jamoatchilikning bu kabi zaif munosabati sharmandali holat, dedi Ozodlik bilan suhbatda Xitoyning etnik siyosati bo'yicha ekspert Adrian Zins. Adrian Zinsning tekshiruvlari Pekinning Xinjiangda qamoq lagerlari va yuqori texnologiyali kuzatuv tarmoqlarini qurish uchun milliardlab dollar sarflaganini o'rtaga chiqargan. Shuningdek, ularni boshqarish uchun ko'p sonli politsiya zobitlari va amaldorlar jalb qilingan. Zinsning yana boshqa surishtiruvlari uyg'ur ayollari tug'ishini keskin kamaytirish maqsadida ularni majburiy bichib qo'yish holatlarini ham oydinlashtirdi. Bu esa xalqaro inson huquqlari tashkilotlarini Xitoy hukumatini genotsidda ayblashlari uchun turtki bo'ldi. Xitoy rasmiylari esa genotsid va inson huquqlari poymol etilishi haqidagi ayblovlarni asossiz deb atab, lagerlarni Xitoy tilini o'rgatish, kasbiy tayyorgarlik ko'rish va radikalizmga qarshi kurashda yordam beradigan kasb-hunar o'rgatish markazlari sifatida ta'riflab keladi. Ammo tadqiqotchilarning aytishicha Pekinning Xinjiangga nisbatan siyosatining to'liq ko'lamini ko'rsatuvchi eng ishonchli dalillar bevosita Xitoy hukumatining o'zi bilan bog'liq. 2019 yildan New York Times Xitoy hukumatining 400 dan ortiq ichki hujjatlarini oshkor qildi. Ularda Xinjiangdagi musulmon ozchiliklarni repressiya qilish bo'yicha siyosat batafsil ko'rsatilgan. Bizda hech qanday bunday darajadagi hujjatlar bo'lmagan. Bu misli ko'rilmagan voqea. Yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan biz ko'proq ma'lumot olishda davom etyapmiz. Aslida bilganlarimizning aksariyati Xitoy hukumatining hujjatlaridan olingan, dedi Nottingham universitetining katta ilmiy xodimi, Xinjiang bo'yicha ekspert Rian Tum. Xitoy Turkiya va markaziy Osiyo bilan yaqin til, etnik va madaniy aloqaga ega 13 millionlik musulmon uyg'urlarni integratsiya qilish uchun kurashib keladi. Xinjiangdagi siyosat o'nlab yillar davomida bir oldinga, bir ortga siljib kelgan. Biroq ushbu jarayon amaldagi hukumat davrida 2017 yilda qatag'onlar va lager tizimini amalga oshirish bilan yakunlandi. Vashingtonda joylashgan O'rta Osiyo masalalari bo'yicha Oxus jamiyati va Uyg'ur inson huquqlari loyihasi tomonidan e'lon qilingan bir qator hisobotlarda Pekin Markaziy va Janubiy Osiyodagi Qozog'iston, Pokiston va Tojikiston kabi hukumatlar bilan mintaqadagi uyg'urlarni Xitoyga ekstraditsiya qilish bo'yicha hamkorlik qilgani ham ko'rsatilgan. Tojikiston uyg'ur guruhlari, tojik hukumati uyg'urlarni Xitoyga deportatsiya qilish va ularni ma'lumot berishga majburlash maqsadida Xitoy rasmiylariga o'z hududida ishlashiga ruxsat bergani haqida xalqaro jinoyat sudiga murojaat qilgan. Yangi dalillar ko'rsatishicha, bu sa'y-harakatlar tufayli Tojikistonda uyg'urlar soni 85%ga Qirg'izistonda esa 87%ga kamaygan. 15 noyabr kuni AQSh prezidenti Jo Baydenning Si Szinpin bilan virtual sammiti ortidan Xinjiang masalasi bo'yicha Xitoyga qarshi ta'sirli xalqaro chora ko'rishga chaqiriqlar kuchayishi mumkin. Bu Biden davrida birinchi marta ikki yetakchi o'rtasidagi yuzma-yuz rasmiy muloqot bo'ldi. Hozirgacha AQSh hukumati, Buyuk Britaniya, Belgiya, Niderlandiya va Kanada parlamentlari Pekinning Uyg'urlarga nisbatan siyosati genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar ekanligini e'lon qildi. AQSh Xinjiang va mintaqadagi majburiy mehnatga aloqador kompaniyalardan paxta va pomidor importini to'xtatdi. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya ushbu lagerlarni tashkil etishda ishtirok etgan quyi martabali xitoylik amaldorlarga ham sanksiyalar kiritgan. 2022 yilda Pekinda bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlarini boykot qilishga chaqiriqlar ham ko'paydi. Human Rights Watch tashkiloti olimpiadaning asosiy homiylari va xalqaro olimpiya qo'mitasini mezbon mamlakatga inson huquqlari buzilishi yuzasidan bosim o'tkazishga chaqirdi. Iqtisodiy sanksiyalar Pekinni yoki Xinjiangdagi majburiy mehnatga aloqador Xitoy kompaniyalarini o'z yo'llarini o'zgartirishga majbur qiladimi? Bu ham noma'lum qolmoqda. Xitoy ham o'z o'rnida iqtisodiy bosimga javob qaytarib, G'arbdagi bir qancha shaxslarga va muassasalarga sanksiyalar kiritdi. Shuningdek, Xinjiangdagi majburiy mehnatdan xavotir bildirgan Nike va H&M kabi yetakchi brendlarni boykot qilishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sputnik va Sinopharm bilan emlangan vengriyaliklar pushaymonligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Budapeshtdagi Ferenc Liszt xalqaro aeroportida odamlar erta tongdan parvozga ro'yxatdan o'tish uchun uzun navbatga tizilishgan. Vengriyalik 22 yoshli talaba Nora uchun bu muhim kun. Nora 2021 yil bahorida koronavirusga qarshi emlanganiga qaramay, faqat endi Yevropa bo'ylab sayohat qilishi mumkin. Oldingi sayohat rejalari u olgan Xitoyning Sinopharm vaksinasi tufayli barbod bo'lgan. Nora dastavval Sinopharm yoki Rossiyaning Sputnik V vaksinalar bilan emlangan. So'ng bundan pushaymon bo'lib sayohat qilish uchun Yevropa Ittifoqi tomonidan tasdiqlangan vaksinani olishga intilgan minglab vengerlardan biri. Nora oktyabr oyida bir martalik Johnson & Johnson vaksinasini oldi va shu bilan muammosi hal bo'ldi. Hozirgacha Yevropa Ittifoqida dori vositalarini baholash va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan Yevropa dori vositalari agentligi faqat 4 vaksinani tasdiqlagan. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca va Johnson & Johnson. Ushbu vaksinalarni olgan Yevropa Ittifoqi fuqarolari va rezidentlari ittifoqning boshqa mamlakatlariga sayohat qilishda test topshirish yoki karantin majburiyatidan ozod qilinadi. Sinopharm dori vositalari agentligi ruxsatiga ega bo'lmasa-da, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan favqulodda qo'llash uchun ruxsat berilgan va Yevropa mamlakatlaridan faqat Avstriya va Ispaniya mazkur vaksinani tasdiqlagan bo'lsa, Na Yevropa dori vositalari agentligi, na Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ruxsatiga ega bo'lmagan Sputnik Yevropa ittifoqida faqat Vengriya, Slovakiya, Kipr va Gretsiyada foydalanish uchun tasdiqlangan. Hatto Sputnik bilan emlangan rossiyaliklar ham g'arb tomonidan tasdiqlangan vaksinalarni olish uchun xorijga chiqmoqda. So'nggi haftalarda yuzlab rossiyaliklarning Pfizer bilan emlanish maqsadida Serbiyaga oqimi jadallashdi. 2021-yilning boshida Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning emlash strategiyasi dadil va hatto uzoqni ko'zlagan strategiya bo'lib tuyulgandi. O'shanda Yevropa dori vositalari agentligi tomonidan tasdiqlangan vaksinalarni kutish o'rniga Vengriya Sputnik va Sinopharmni sotib olgan birinchi Yevropa ittifoqi mamlakati bo'lgandi. Shundan beri Vengriya 5 million dozadan ortiq Xitoy vaksinasini va 2 million doza Rossiya vaksinasini sotib oldi va hatto Rossiya bilan Sputnik vaksinasini ishlab chiqarishni boshlash bo'yicha muzokaralarga ham kirishdi. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi ma'lumotlariga qaraganda 11 noyabr holatiga ko'ra Vengriya umumiy aholisining 60.6% kamida bitta vaksina dozasi bilan emlangan. Umumiy aholining 58.5% esa emlashning ikkinchi dozasini ham olgan. Qo'llanilgan vaksinalarning 2 milliondan ortig'i Xitoy vaksinasi bo'lsa, 1.8 millioni esa Rossiya vaksinasi. Vengriyada hozirga kelib to'liq emlangan aholi 58.5% ni tashkil etmoqda va bu Yevropa ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichdan 6% ga past, lekin Ruminiya yoki Slovakiya kabi qo'shni mamlakatlardagidan ancha yuqori deganidir. Sputnik bilan emlangan va sayohat qilmoqchi bo'lganlar uchun eng yaxshi chora 3-chi dozada boshqa vaksina bilan emlanish, ammo bu masala Vengriyada tobora bahsli bo'lib bormoqda. Budapeshtda yashovchi 26 yoshli Oliver Sputnikning 2-chi dozasini qabul qilganidan keyin Johnson & Johnson dozasini olmoqchi bo'ldi, biroq shifokori buni rad etdi. Vengriya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Johnson & Johnson vaksinasi Sputnik yoki AstraZeneca'ni olgan bemorlarga berilmasligi kerak. Vazirlik tavsiyasida aytilishicha, 3-chi doza oldindan mavjud bo'lgan himoyani zaiflashtirishi mumkin. Chunki Johnson & Johnson, Sputnik va AstraZeneca virusning o'zgartirilgan versiyasini inson tanasiga kiritadigan vektorli vaksinalardir. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, vaksinalarni aralashtirish samarali bo'lishi mumkin. Ayniqsa vektorli vaksinalar bo'lsa, bu insonning immunitetini oshirishi mumkin. Ammo mutaxassislar bu borada hali ham yetarli xulosalar yo'qligini aytmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.